Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho.
Neviem, ktorá epizóda toto je, ale ona ma tu ide poučovať, akým spôsobom ja mám robiť intro. Ako ja, pardon, ale akože hádam nejakú úroveň, si zachováme, nie?
Áno, už si profesionál, je to jasné, nemala som ti nič hovoriť, odpúšťaj mi, prosím, zbičujem sa, dám si 20 minút.
Neviem. Predĺžovačkou po krížoch, hej?
Lebo on nevidí potom, ako ja tu 3 hodiny nad tým sedím.
Áno, no tak hej, no vtedy mi nenahrávaš hlasovky, lebo ty by asi boli...
Áno, áno, buď rád.
Viem si predstaviť veľa plné emócií.
Ahoj, Maťko.
Čau, no dobre, spravme hrubú čiaru za týmto, áno. Čaute všetci. Robím zase úvod, stále ma nevypla, aj keď chcela, ale proste, no, tak čo narobíš, no. Niektoré veci sú, veď čítal som aj ten článok, neviem, či si aj ty čítala, že na Slovensku sú proste zaužívané stereotypy, ktoré budú fungovať ďalších 2000 rokov, takže ja si myslím, že toto by mohol byť môj stereotyp.
O, tak to je výborné, držme sa stereotypov, to je taká bezpečný ostrov v búrke.
No vidíš, ako je minúta 10, jedno ako pre pozorného diváka, dali sme si jedno predsavzatie, že nebudeme rozprávať vatu 10 minút, že to skrátime a ty v minúte 10 už začínaš proste nadväzovať na tému podcastu a podľa mňa o tom ani nevieš.
Vidíš to?
Povedal, že stereotypy sú nejaká forma bezpečia a my sa budeme v podstate dneska rozprávať o traume, kde bezpečie je asi jedna z tých úplne najdôležitejších vecí.
Áno.
Ako dobrá si.
Vidíš to? To, bože, ja som úžasná. Musím sa sama pochváliť.
Povedz nám obyčajným ľuďom.
Áno, robím to tak, že sa sama pochválim, lebo pochvalu čakať od ostatných sa neoplatí.
Dobre, ako môžeme spraviť aj taký podcast, že vieš, že hodinová séria, len sa budeme chváliť navzájom. Aj tak sa dá.
Áno, myslím si, že by mi to pomohlo.
Prosím, dajte nám vedieť, kto potrebujete pochváliť. Robíme to z lásky a zadarmo.
No nie, tak ale tak to je. Všetci frfleme a keď je niečo zlé, tak sťažnosť napíšeš. Vieš, že sťažnosť napíšeš, to si tú robotu dáš, alebo keď je nejaké hodnotenie už nemocníc alebo učiteľov na univerzite máme tie evaluácie, tak tí, ktorí sú nespokojní, tam napíšu. A tí, čo sú spokojní, tak ti to povedia. Povedia ti, že super, ďakujem, bolo to dobré. Ale formálne to nikto nenapíše, ale hodnotia sa iba tie písomné. Vieš? Takže tam máš prevažne negatívne veci stále. Takže musíš si sám nájsť pochvalu, lebo očakávať ju je... vieš, že niekto sa sťažuje, že šéf ma nepochválil. No ale... A ty si pochválil šéfa? Vieš, že to tak navzájom.
Ja som ťa práve pochválil v prvej minúte podcastu.
Jo, ďakujem. No, si úžasný. No.
Robím to zadarmo. Aby som musel povedať, hej? No, úplne nie. Dobre, no ale to ocenenie, áno. Ocenenie je dôležitá súčasť. V podstate nášho fungovania, ale aj ako si naznačila, nie len ocenenie ostatných, ale aj ocenenie samého seba.
No, to
je napríklad jeden zo spôsobov, ako to bezpečie vieš u seba nastaviť, ako v sebe. Že minimálne vieš, že sám pre seba si tam. Čo znie tak abstraktne a ezotericky, ale ako má to celkom význam. Tí, ktorí napríklad robíte nejaké terapie, telesné terapie, tak... Napríklad, že ste naučení meditovať alebo robiť nejaké dýchacie praktiky, že dýchate a sústredíte sa na dýchanie alebo mindfulness, hej, to všímavosť, tak si napríklad niekedy viete všimnúť aj to, že keď sa samého seba dotknete, že to vo vás vyvoláva pocity nejaké. A veľakrát sú tie pocity príjemné, že je to upokojujúce. Ale to zase nie je u každého. Možno také jedno cvičenie teraz mi napadlo, a to si môžete spraviť všetci doma, hej, lebo asi to počúvate doma, alebo kde si inde v práci, pokiaľ nerobíte s nejakými strojmi, tak, hej, môžeš to robiť. A to je celkom zaujímavé cvičenie, že si sadnúť kde si do tichej miestnosti, kde vás nikto nebude otravovať, ale si skúsiť povedať, čo ja viem, 10 krát, že nie, 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 nie a takto. A všímať si, čo sa deje v tele. Mm-hmm. A potom si dať chvíľu pauzu, 3-krát sa zhlboka nadýchnúť a skúsiť si 10-krát povedať áno. Áno, 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 áno. A všímať si, čo sa deje v tom tele a že akým spôsobom to, čo rozprávame, dokáže výrazne meniť to, ako sa cítime v našom tele. Napíšte inak, ak to skúsite. Skúste to niekedy a možno vám to nepôjde na prvý krát, lebo nie sme úplne učení byť v takom bežnom kontakte s našim telom, že všímať si jednotlivé pocity. Ale to ani není o tých pocitoch, ono sa to v angličtine nazýva, že felt sense, čiže ako keby taký nejaký vnútorný pocit, Nie je to emócia, je to pocit, nejaké stiahnutie, alebo napríklad uvoľnenie, tlak desi na bruchu, alebo nejaké, ja neviem, vibrácie. Tak takéto telesné pocity si všímať a skúste nám o to napísať, či ste to skúsili a či ste vnímali rozdiel medzi tým, keď hovoríte áno alebo nie.
Mm-hmm. Na to si spravíme samostatný podcast, lebo mňa zaujíma, že keď to aj popíšem, že čo potom s tým akože urobiť s tou informáciou.
Zaplatíš si konzultáciu
nás. Aha, áno, áno. Trauma.
No jasne, môžeme.
Trauma. Mm-hmm. Rozhodli sme sa, že budeme hovoriť o traume. A keď si mi napísal o tejto téme, že poďme hovoriť o traume, tak moja prvá otázka bola o akej, lebo trauma môže byť aj fyzická, kde sa ti niečo stane, zlomíš si nohu, zlomíš si ruku, rozbiješ si hlavu, alebo politrauma, kde si rozbiješ veľa vecí naraz. To je to, čo robíme najčastejšie na are a v nemocniciach. Ale ty si myslel psychologickú traumu. Čiže to není zlomená kosť, ktorú viem zošrobkovať a ona sa zahojí. Má tam síce nejakú jazvu, ale končatina v pohode, funkčná, viac menej. Ale ty si myslel psychologickú traumu. Nuž, a to sa tak horšie uchopuje, aj horšie chápe, čo to všetko môže byť. Takže prosím ťa.
To ja som vycítil z tej tvojej reakcie.
Áno.
Ja som vycítil. A teraz som bol taký, že no, ideme, ideme. No, pome. Áno, psychologická trauma. Veď akože všímavý divák a poslucháč si všimne, že sme medicína bez traumy, hej? Tomu slovu bez sme sa už rozhodne venovali, to používame často. Aj tej medicíne, čiže viete, že sme doktori, a kde pracujeme, ale tú traumu my nejakým spôsobom sa snažíme spomínať v každom podcaste. Ale som si povedal, že možno by bolo fajn si to tak nejako v globále spojiť a možno si povedať aj, prečo sa vlastne týmto témam venujeme. My sme to už viackrát naznačili, že aká je naša motivácia robiť ten podcast, ale že prečo zrovna tá trauma, hej? Lebo no, točiť edukačné podcasty na tému o zdravotníctve, hej, o tom, ako to v zdravotníctve funguje, to vieme robiť aj bez toho, aby sme tam dali názov trauma. Hej?
Mm-hmm.
Takže že prečo nás to zrovna toto oslovilo? Prečo si povedala áno, keď sme sa o tomto bavili? Čo ťa vlastne motivovalo?
A ako myslíš, čo teraz, na čo som povedala áno? Lebo...
No k tomuto podcastu, na tú traumu. Že prečo, čo bola taká tvoja motivácia ísť do toho?
No keďže posledné roky si všímam a uvedomujem, že akoby vieme byť traumatizovaní rôznym spôsobom, až na teba vplýva všetko, čo sa deje v práci, ale že ťa to aj formuje a mení a vlastne odpovieš si na otázku, prečo niektorí ľudia sú, akí sú, ako v práci, alebo že ti aj, že sú napríklad negatívni, alebo že to prostredie, v ktorom si je zlé, alebo si ako pacient a proste sedíš u doktora a ty na neho pozeráš, on ti čo si rozpráva akože tak neempaticky alebo tak chladne a ty tam práve prežívaš akože strašné veci, alebo si ako medik, ktorý stojí v nejakej pacientskej izbe, bojíš sa, nevieš, čo máš robiť a ani nevieš, čo s tými pocitmi máš spraviť, ale zanechá to na tebe nejaké proste stopy, že to vlastne celé, kde my pracujeme, ako študujeme a vlastne ten celý systém, keď si aj ako pacient, je extrémne zraňujúci. Vie byť extrémne zraňujúci, tak. A ja som proste chcela, aby sme si to nejako vysvetlili, lebo niektoré veci, keď sa vysvetlia, tak to dáva zmysel. Vieš, že to ti tak akoby zníži tú reakciu, ten stres. Že ty si nahnevaný, vystresovaný, lebo nerozumieš tomu, prečo to tak je. A keď sa to vysvetlí, odkomunikuje, tak zrazu ten človek to pochopí a začne spolupracovať. Alebo minimálne ti to akoby zľahčí ten stres. Hej? A myslím si, že tých tém je veľa a preto som ja vlastne chcela, aby sme to tak aj nazvali a aby sme o tom aj hovorili. Na rôznych úrovniach, čiže z pohľadu študenta, pacienta, lekára, nezainteresovaného človeka, ktorý to celom pozoruje zvonku, vie, že akoby každý z nich to má svoje prežívanie v tomto. A zdravotníctvo je extrémne citlivá vec, lebo ide o ohrozenie samotného toho človeka, treba, keď je pacient, alebo integrity, keď hovoríš, alebo si súčasťou nejakého veľmi smutného príbehu, ktorý sa ti zarýva pod kožu.
Áno, ty si v podstate ešte predtým, než si išla do Ameriky, veď tento podcast už nejaký čas chystáme, nevzniklo to za hodinu ani za dve. Takže ešte predtým, než si vlastne okúsila ten systém v Amerike, ktorý je viac priateľský k tomu, čo rozprávame, hej? Že myslí na celistvosť toho človeka, že to není len tá telesná stránka, ale je tam duchovná, mentálna, ale aj tá spirituálna.
Áno,
tak
áno.
Ako ty si v podstate do toho podcastu išla s tým, že áno, budeme sa baviť o týchto medicínskych veciach, ale ty tam vsú niečo to psychologické, aby sme to spojili. Čiže ty vlastne si to chcela a teraz si to doťukla v tej Amerike.
Áno, to sa mi, to sa mi pošťastilo. Áno, to sa stalo tak paralelne, že tak lebo pri tom Fulbrightovom štipendiu nevieš, či budeš úspešný alebo nie. A to boli dve veci, ktoré sme urobili naraz a to sa tak krásne doplňuje, lebo teraz mám možnosť vidieť aj iný svet a iné fungovanie, čo je veľmi prínosné.
No, takže je to zaujímavé, že akým spôsobom sa to vyvíja, že v podstate dva paralelné projekty a jeden druhý navzájom doplňajú.
Mm-hmm.
Super, no u mňa, čo bola asi tá najväčšia motivácia, je to, že ja som vlastne mal skúsenosť z tých krízových liniek a komunikoval som s tými pacientami, s tými ľuďmi, ktorí si prešli napríklad zdravotným systémom a prichádzali s emóciami a snažili sa hľadať spôsoby, ako tie emócie zvládať. No a vtedy ako v hlave mi skrsla taká myšlienka, že OK, že toto sú ľudia, ktorí sú natoľko v spojení so sebou, že dokážu vyhľadať pomoc a uvedomujú si, že niečo v tom zdravotníctve není OK a že ich to nejakým spôsobom poznačilo. No ale tých pacientov, ktorých my stretneme, je obrovské množstvo a nemyslí sa na to. Ja som si to všímal aj na sebe, keď som si potom spätne uvedomoval, aj ako dieťa, keď som chodil doktorom, že on to bol vždycky stres. Ja si nepamätám, že by som možno fakt k jednému doktorovi som chodil rád, že som sa tam nebál, ale ako ku všetkým som chodil, že fúha, čo sa bude diať, to bude strašné, aj tak skončím v nemocnici alebo čo. Že tie také myšlienky, ten strach tam vždycky bol. Takže je otázka, že keď vlastne primárnym cieľom medicíny je pomáhať a ako pomáhať človeku, aby sa mal dobre, prečo z toho máme taký strach?
Mm-hmm. Čiže ja by som napríklad...
Keď ideme niekomu, kto nám má pomôcť, no.
Prepač. Ja by som napríklad povedala, že zdravotníctvo traumatizuje každého, kto do neho vlezie už a je jedno, ktorými dverami.
Mm.
Či ako zamestnanec, aj oknom, ako študent, aj ako pacient. Vieš, že proste to je také odvetvie, ktoré traumatizuje asi každého, ako pomáhacia profesia.
Uh-huh. Uh-huh. Áno, má potenciál spôsobiť traumu, ale to je to, čom sa vlastne rozprávame, že udalosť má proste nejaký potenciál spôsobiť traumu, ale závisí od osobnosti a od toho, čím si už prešiel, reálne, či tú traumu vyvolá. Pretože tak asi začneme tak pekne od začiatku, že čo je to tá trauma, že ako by sme si ju dokázali definovať. A tých definícií je naozaj mnoho, ale asi taká najpriliehavejšia je tá, že trauma je akákoľvek udalosť, ktorá presahuje naše zvládacie stratégie, čiže našu schopnosť sa s ňou vysporiadať a vrátiť ten svoj život do toho pôvodného nastavenia, do takého toho pôvodného kľudového štádia. No a tie udalosti môžu byť rôzne. Môžu to byť veľké udalosti, napríklad strata blízkeho alebo dopravná nehoda, vojnový konflikt. Vlastne takým spôsobom sa tá trauma začala študovať cez takéto veľké udalosti, ako sú vojnové konflikty, napríklad ten holokaust, alebo tieto udalosti. No a postupne sa štúdiom zistilo, že trauma nemusí byť len niečo obrovské, veľké, že to musí padnúť lietadlo alebo byť ozbrojený vojenský konflikt, že môžu existovať aj nejaké kvázi mikrotraumy. Čiže sú to nejaké udalosti, ktoré nás bežne ovplyvňujú a postupným spôsobom nás nepatrne traumatizujú, až vo výsledku sa stane to, že sme v podstate úplne iná osobnosť, ako by sme pôvodne mohli byť.
Áno, čiže ľudia sa menia.
Naše fungovanie.
Môžeme to skrátiť, menia. Že ľudia sa menia, ale menia sa aj na základe traumatizácie v podstate.
Áno, áno.
Čo by si zaradil medzi tie mikrotraumy? Napríklad, také bežné.
No tak to je zase pre každého individuálne, ale to môže byť aj napríklad chronický stres.
Mm-hmm.
To je úplne najčastejší asi spúšťač aktuálne, že keď si dlhodobo vystavený nejakej situácii, ktorá je stresujúca, tak je to trauma. Alebo napríklad konflikty. Keď máš konflikty na pracovisku, v rodine, to môže byť takým spúšťačom. A tých spôsobov, ako môžeme mať tú mikrotraumu, je naozaj veľa. A pre každého je to individuálne. Ono teraz, kto sa o tom rozpráva, hej, nájdete na internete veľa ľudí, ktorí tvrdia, že oni vám vyliečia traumu štyrmi zásadnými nejakými životnými krokmi. Dôležité povedať, že ak je teda, existuje nejaká trauma, tak patrí do rúk odborníka.
Áno.
Keď sa spýtate hociakého odborníka, hociakého psychologa, väčšina psychologov vás odporúči k inému špecialistovi, ktorý sa špecializuje vyslovene na traumu. Že to nerobí každý psychológ a už sa nad tým teda ako taký všímavý človek zamyslí, že OK, že človek, ktorý študoval 5 rokov, robí aj nejaké psychoterapie, investuje do svojho vzdelávania a on povie, že OK, toto je trauma, toto patrí k odborníkovi, tak asi to není také jednoduché riešiť, ako keď niekto tvrdí na internete, že je síce v minulosti, ja neviem, elektrikár, ale teraz proste spravil e-book o tom, ako nebyť traumatizovaný, tak ako niečím to zaváňa, hej? No, no nie.
No, tak je super, keď človek vie seba kriticky odhadnúť svoje schopnosti a proste rovno doporučí, toto nie je moja odbornosť, je dobre, keď nájdete na toto odborníka a nie sa na ňoho hrať, hej. Čož je veľká pravda. A hlavne psychoterapie s psychotraumou sú veľmi citlivá vec a treba to vedieť. A zvlášť ešte, keď sa náhodou zvažuje robiť tieto psychoterapie za pomoci nejakých halucinogénov alebo liekov, ktoré ovplyvňujú mozog rovno, že, lebo to, sú to účinné terapie, akože sú dôkazy, že takéto terapie vedia tú traumu akoby najlepšie nejakým spôsobom podchytiť, lenže tam otváraš ten mozog na veľmi tenký ľad a pokiaľ to nevieš, tak to vieš ešte ťažšie, oveľa viacej zhoršiť. Čiže toto sú veľmi veci, ktoré treba odhadnúť ako odborník, že mám na to, nemám na to. A čo taká trauma, Maťko, spraví? Keď teda, tak poďme takto, že som svedok nejakej ťažkej autonehody alebo som priamo účastná tej autonehody. Hej? A čo to, povedzme, že to prekoná tie moje kompenzačné mechanizmy, hej? Že nie, na toto som nebola pripravená, proste neviem spať, alebo ja neviem niečo. Ako sa to prejavuje? Ako viem, že toto už není akoby tá normálna zvládanie, ale že už to má nejaké následky, že potrebujem pomôcť, lebo inak to bude mať dlhodobý problém so mnou?
No, na toto sú zase opäť nejaké rôzne pohľady, ale v prvom rade je si dôležité uvedomiť, že akákoľvek stresujúca nejaká situácia, ktorá nás postihne v živote, má na nás vplyv, ale je dôležité odlíšiť, kedy to je ešte že reaktívne, že teraz sa niečo stalo a je to normálny spôsob, ako sa to naše telo a ten náš mozog vyrovnáva s tou udalosťou. To sa napríklad približne určuje ako nejakých 6 týždňov až 6 mesiacov. Že to je ako keby obdobie, kedy ešte tá udalosť, že ešte sa s tým snaží náš mozog nejakým spôsobom vysporiadať a že ešte v tomto období je to kvázi tolerovateľné bez toho, aby sa to dalo považovať za chorobu, za nejaké ochorenie. Kdežto, keď už to presiahne toto obdobie, tak už to môže byť udalosť, ktorá nás proste ovplyvní úplne.
Ako no, sa to teda, prejavuje? Že,
no, tých spôsobov, ako sa to prejavuje, naozaj veľa. Môže to byť najčastejšie, asi jedný z najčastejších prejavov tej traumy sú napríklad aj, ak sa bavíme teda, neviem, či chceš počuť vyslovene zdravotnícku traumu alebo všeobecne, hociakú?
Hociakú.
Lebo hociakú. No tak napríklad môžu byť po traume určitej aj únikové tendencie. Že ja sa nevraciam do tých situácií, mám ako keby, že sa snažím vyhýbať určitým situáciám, nechcem niečo zažívať. Najčastejšie sú tam nejaké pocity. Buď sú tam napríklad pocity zamrznutia, že ako keby sa nedokážem ďalej v tom živote fungovať, že nie som to ja, ako keby som nebol vo svojom tele. To už sú také príznaky, že vážnejšie, hej? Mm-hmm. Ale z tých bežných je napríklad porucha spánku, bežné poruchy sústredenia počas dňa, poruchy výkyvy nálady napríklad. To je také asi časté.
Lebo niektorí ľudia povedia, že už nie sú tými, čo boli predtým. Oni to tak akože popíšu všeobecne, že nie sú už tí, ktorí boli predtým.
Áno. A to je presne ten taký varovný príznak, že keď už ti toto niekto povie, tak už si taký na pozore a snaží sa mu vysvetliť, že by bolo fajn možno vyhľadať nejakého odborníka, s ktorým by sa na túto tému porozprával a skúsili spoločne nájsť nejaké riešenie ako z toho von.
Ja si myslím, že je ale dôležité ako povedať, že, lebo vieš, tie veľké traumy, to každý hneď vidí. Je zemetrasenie, je, ja neviem, zrazia sa dva vláky, spadne, vybuchne panelák, hej, veď vieme, že sa takéto veci stávajú aj stali. A teraz tam to každý akoby predpokladá, hej, že to je veľká udalosť, kde má veľký potenciál, aby tam boli proste psychotraumatizovaní ľudia a tam nabehne modrý aniel a tam nabehnú dobrovoľníci a všetci začnú strašne pomáhať, hej. Ale toto nie sú tie najčastejšie traumy, ktoré sa podľa mňa stávajú. No, tieto veci sú výnimočné, hej. No koľko vlakov sa zrazí ročne, alebo koľko panelákov vybuchne. My nemáme tsunami, zemetrasenia, nič takéto, vojnový konflikt zatiaľ, dúfam, že ani nebudeme mať, ale no. Je kopa traum, ktoré sa stávajú každý deň a to sú práve tie malé, no. Také, a v zdravotníctve ich je kopa. A tam toto nikto neuvedomuje, žiadny modrý aniel nenabehne, žiadna podpora sa ti neponúka a to je len proste jeden smutný príbeh za druhým, ktorý napríklad u nás riešime, vieš, lebo tak na jednotke intenzívnej starostlivosti kritickí pacienti, to sú príbehy, ktoré ty rekonštruuješ, lebo my potrebujeme celý ten príbeh spísať, my potrebujeme vedieť detaily, čiže ty vieš príbeh a aj príbeh iných, alebo nejaká udalosť iných sa môže preniesť na teba a spôsobovať ti malú traumu, takú, ktorú si na začiatku iba odniesieš domov a riešiš ho v hlave. Ani si neuvedomuješ, že toto je nebezpečné. Hej, že pre teba. A vlastne, keď to takto zažívaš 15 rokov, 20 rokov, v podstate bez pomoci, ja neverím, že existuje nejaký zdravotník v našom systéme, ktorý nemá nejaké proste z toho dlhodobé následky. Neverím. Neverím, lebo to nejakým spôsobom vždy sa odzrkadlí a ani to nemusíme v prvom momente rozpoznať, že to je ono. Hej, napríklad doma máš problémy, lebo nechceš cestovať, lebo sa bojíš ísť autom alebo lietadlom. Prečo sa bojíš? Lebo proste máš anxietu, lebo si si ju vypestoval proste počas práce v nemocnici.
Áno, to, čo spomínaš, je vlastne ten rozdiel medzi individuálnou a kolektívnou traumou. Hej? Že keď sa stane niečo, ani nie v zmysle, že ako generačná trauma, ale taká, že keď sa stane nejaká hromadná udalosť, kde je veľa ľudí traumatizovaných, tak sa z toho robí ako veľká veda, lebo to zaujíma proste všetky.
Áno.
Že väčšinou sa o tom rozpráva hromadne. Ale tie individuálne traumy, že ja zažijem niečo traumatizujúce, tak áno, vtedy není taký povyk a berieme to ako bežnú súčasť života. No a to asi není úplne správne riešenie, pretože však v podstate, keď vieme, že zrazia sa dva vlaky a potrebuje tam intervenčný tím, tak keď si to vyrátaš, to, čo si hovorila, štatisticky, koľko ľudí je zasiahnutý takouto udalosťou a koľko ľudí má potenciál byť traumatizovaný v zdravotníctve. No, každý druhý.
No, vrátane zamestnancov, pacientov, študentov, každého, kto vkročí do špitalu, to nie je hostinné prostredie pre nikoho v podstate. Tak premýšľam, prečo tam robím.
Ani tie orchideje tam nejako pekne nerastú.
Čo? Ja som ich už nevidela pol roka. Vykapali mi orchideje, no teda. Och.
Počkaj, takto. Ešte mám otázku doplňujúcu. Existuje nejaká pravdepodobnosť, že si ma poverila ich polievaním?
Áno. Ach, človek nemôže na nikoho spoláhnuť. No dobre, takže ja prídem do mojej kancelárie po pol roku a tam bude, vieš, takéto, jak z hororu, z Beetlejuice-u, nešade pavučiny, všetko vykapané, jak s Adamsovcov, kvety. Oh, no dobre, už sa na to musím
psychicky pripraviť. Tak ja neviem, ako idem do Ameriky na pol roka, tak
si... Bojím sa otvoriť chladničku.
No vidíš, to som asi neotváral, no tak... No, tak ak si poverila mňa polievaním orchidej, môže sa stať, že boli smedné nejaký čas.
Takže áno, nemocnica je nehostinné prostredie pre všetkých a nejakým spôsobom sa nás dotýka všetkých. Len otázkou je, že si to musíme uvedomiť v prvom rade a v druhom rade, že akoby niečo s tým robiť. No a to napríklad je pekne vidieť tu v Amerike, že oni o tomto vedia a to sme už spomínali aj vo viacerých podcastoch, že oni si tu zaviedli niekoľko systémov na to, aby hlavne tieto mikrotraumy, aby eliminovali. Oni vedia, že veľa mikrotraum vzniká nevhodnou komunikáciou a nevhodným správaním. A to sa tu proste neakceptuje. Hej, to nejde o to, že ty máš byť slušne vychovaný, lebo tak je to správne, etické a ja neviem aké, ale tam ide aj o to, že ty tým traumatizuješ toho druhého, ktorému to ostane, ten potom to prenáša ďalej a robíš si tu začarovaný kruh strašne toxickej atmosféry. Čiže oni takéto hi, how are you, I'm fine, thank you, how are you, čo je taká tá, ako my to voláme, že fejková konverzácia, ktorá je neúprimná, ale ona má svoj zmysel. A hlavne tu, oni vedia, že proste touto komunikáciou nezraníš, neublížiš a nezhoršíš si pracovné prostredie. Napríklad. Vieš?
Uh-huh, uh-huh.
Oni majú uh-huh. protokoly na všetko, ako sa zdvíha telefón. Ja som dostala proste taký protokol, že ako sa dvíha telefón. A jak malému decku, keď vysvetľuješ, predstavíš sa, opýtaš sa dotyčného, ako sa má, spýtaš sa ho, ako mu môžeš pomôcť. To je jedno, že ty to tak neprežívaš, ale ono to má nejaký zmysel. Vieš, lebo ono zraňuje...
Počkej, takže sa nedvíha telefón, že...
Ale...
To sa
nerobí. Čo chceš?
Není tu.
No... No áno, alebo počuješ pozadí. Zase ti volá synová. Vieš, a ty, že dobre, aspoň proste drž hubu, keď už držíš ten telefón v ruke a beží hovor, hej. Alebo, a to sa stáva často, to si zdravotníci neuvedomujú. Drží v ruke telefón a vrieska na niekoho druhého. Volajú od hen toho na šeské. Vieš, a tam to všetko počuješ v tom telefóne a už ťa to proste, to už je rovno vec, alebo povie nejakú, hej, volajú od toho darcu, hej, alebo niečo. Proste úplný disrespekt, ktorý potom oni počujú v pozadí a to akože to ti ublíži. To, a to stačí jedna veta. Keď si v zraniteľnom období, niečo sa ti deje, si v zlom rozpoložení, lebo tvoj rodinný príslušník je chorý, alebo ty si, alebo neviem čo, a ešte toto počuješ, tak rovno, proste rovno ťa to, rovno ti to, ťa to akoby hodí do nepríjemného. A to, keď sa tak kumuluje a pracuješ v tom 10-15 rokov, tak to sa proste nabaluje. Potom tí zdravotníci vyzerajú, ako vyzerajú. Ale nemôžeme to len vzťahovať na zdravotníctvo, pretože my máme tú komunikáciu všeobecne ako máme sa čo učiť. Tak.
Áno, je na čom pracovať. Je to zaujímavé, že keď si zoberieš, že človek, ktorý ti napríklad ide spravovať financie, alebo keď ideš k nejakému investorovi alebo nejakým spôsobom sa snaží spravovať svoje financie, tak tí ľudia nejakým spôsobom vystupujú, nejakým spôsobom sa obliekajú a ty si aj vyberáš toho človeka podľa toho, ako pôsobí a čím mu dôveruješ. Hej?
Uh-huh.
Že tamto je ako štandard, že nedáš spravovať svoj majetok niekomu, kto vyzerá, ako vyzerá. Hej? Uh-huh. Že není pre teba dôveryhodný. A my očakávame, že dáme do rúk svoj život alebo život svojho blízkeho niekoho, komu vlastne ani nedôverujeme.
Uh-huh.
Lebo nemáme na výber.
Nemáš na výber, to
takže
je to.
Ono to už, že to primárne nastavenie už je v tomto zlé. A to, čo si povedala, ako tieto veci, ako zlá komunikácia, to, čo počujem, akým spôsobom sa napríklad aj personál medzi sebou baví, hej, že oni nemusia byť pri mne, ale počujem, ako v kuchynke po sebe bliakajú, že ty si trúba, zabudla si na to, tak ako už aj toto ma dokáže ovplyvniť, zvyšuje to nedôveru v celý ten systém a je veľmi veľa štúdií, ktoré hovoria, že tí pacienti, ktorí niečo takéto zažijú, alebo tí príbuzní majú vysokú nedôveru k tomu zdravotníckému systému a neliečia sa.
Uh-huh.
Čiže to není len o tom, že budeme písať medzi diagnózy, že je nespolupracujúci pacient, ale prečo je nespolupracujúci? Čo ho k tomu viedlo? Ako sú ľudia, ktorí sú napríklad závislí alebo majú úplne inú predstavu o živote a že nemusí to priamo súvisieť s tou našou zdravotnou starostlivosťou, ale podľa štúdií je veľmi veľa pacientov, ktorí sú nespolupracujúci hlavne kvôli tomu, ako sa s nimi zaobchádzalo.
Uh-huh.
Tá komunikácia zohráva dôležitú rolu a možno ešte teraz mi napadá k tomu, že COVID obdobie, hej?
Mm-hmm.
To je takým pekným príkladom toho, že akým spôsobom funguje náš nervový systém, ako si my vlastne, lebo náš mozog a celý nervový systém sa snaží hľadať vždycky kontrolovať to prostredie, v ktorom sa nachádzame.
Mm-hmm.
Či sme v bezpečí, či sa môžem upokojiť, či si môžem sadnúť, vypiť vodu, alebo proste z tohto kríku na mňa vybehne nejaký medveď a rozštvrtí mi hlavu. Že toto robí ten nervový systém stále za účelom toho, aby sme proste ako živočíšny druh prežili. No. Takže ten systém je takto nastavený, čiže my takto fungujeme a my s tým musíme rátať, že toto sa deje bez toho, aby sme si to my uvedomovali. No a štúdia hovoria jednoznačne, že aj ten kontakt medzi pacientom alebo zdravotníkom, a že tento kontakt bol narušený už len tým, že ten zdravotník aj ten pacient nosili rúško.
Mm-hmm.
Pretože podstatná časť našej tváre bola zakrytá. Tým pádom my sme nedokázali tak efektívne, ten náš nervový systém nedokázal tak efektívne čítať tú mimiku. A tým pádom tá dôvera, ako keby ten čas, kým sa vybudovala tá dôvera a kým ten mozog vyhodnotil, že sme v bezpečí v tomto prostredí, sa proste predlžil výrazne.
Mm-hmm.
A teraz my už tie rúška nenosíme, ale koľko doktorov alebo kolegov poznáš, ktorí vyšetrujú takým spôsobom, že čumí do počítača a na pacienta sa nepozrie. Nepotrebujem mať rúško na tvári na to, aby som proste zabránil tomu kontaktu a zabránil tomu nervovému systému, aby sa ako keby upokojil v tom prostredí a našiel nejaký bod, ktorý ťa zreguluje. No a to, čo nám pomáha ako sociálnym bytostiam, je iná osoba, ktorá je v pohode. na ktorú sa pozriem, s ktorou nadviažem očný kontakt a ktorá ma v podstate upokojí, stabilizuje.
Mm-hmm. No vytvoriť bezpečné prostredie, akoby bezpečné prostredie, čo to znamená, hej, to nie je len bezpečné prostredie, že ťa tam nenapadne medveď, ale aj, že si môžeš akoby prejavovať emóciu. A to je veľmi ťažké spraviť v nemocnici. A je to veľmi individuálne, kto a čo považuje za bezpečné prostredie, lebo však na to máme my rôzne školenia, hej, že musíš vytvoriť bezpečné prostredie pre pacienta, keď mu ideš oznamovať zlú správu. Musíš vytvoriť bezpečné prostredie pre študentov, keď ideš robiť debriefing. Ale to je taký všeobecne objímajúci pojem, že čo je bezpečné prostredie, lebo ty ho vieš urobiť len čiastočne alebo aj vôbec, záleží to od nastavenia toho jedinca. A čo je bezpečné prostredie? Vieš, že čo, v podstate trauma vzniká vtedy, keď si bol v nebezpečí, alebo nebolo, a to je jedno, či nebezpečie fyzické alebo aj psychické, lebo však kopa je psychických nebezpečných situácií, ktoré v tebe spúšťajú traumu, hej, týranie, psychický nátlak, zneužívanie rodinnými, alebo nevhodná výchova, tak. A vlastne to v tebe robí ten pocit, že nie si v bezpečí. A tam potom ty zvládať, lebo takto, lebo áno, ty si povedal, že náš mozog sa snaží primárne si zabezpečiť bezpečie, hej, že akoby neroztrhá ma medveď, neviem, ovplyvním to okolie, snažím sa upraviť si okolie tak, aby som bol v bezpečí. Lenže to nevždy ide, že áno. A o tom práve hovoril Frankl, že vlastne to je akoby to primárne bezpečie, je to, čo sa snažíme všetci, hej, že ovplyvniť prostredie, aby som bol v bezpečí a netraumatizovaný. Lenže niekedy sa to prostredie ovplyvniť nedá a je to akoby to zabezpečenie si toho sekundárneho bezpečia, ktoré je tvoje mentálne. Že nevieš ovplyvniť prostredie, ale vieš ovplyvniť, ako sa v tom prostredí budeš ty cítiť a správať, ale s myšlienkou toho, že raz sa ti podarí ovplyvniť to prostredie. Neviem, či som sa vyjadrila jasne, lebo sama sebe teraz nerozumiem celkom.
Ne, pohodi, ja ti to potom preložím.
No, mne nie.
Ten náš nervový systém, lebo máme, máme dve časti nervového systému, také základné, že to je známy pojem, to sa používa, že sympatikus, parasympatikus. A oni, jeden je taký akože ukľudňujúci, druhý je aktivizujúci a oni sa medzi sebou tak ako keby prelínajú, ako tie také presýpacie hodiny, jedno do druhého a to je normálny stav. A v podstate my, čo sa snažíme robiť, je to, že naučiť seba, mali by sme sa teda snažiť, naučiť seba fungovať aj v tom prostredí, ktoré kvázi nie je bezpečné, aby som dokázal v ňom fungovať. A to je to, čo sa volá reziliencia, nejaká odolnosť. To je to, čo si budujeme. A že ja potom, keď mám to okno tolerancie, to je tiež ďalší pojem, že to, čo ja dokážem zvládnuť, bez toho, aby to malo na mňa nejaký vplyv, telesný alebo mentálny, tak sa to rozširuje, to okno tolerancie, tým pádom ja som schopný zvládať aj takéto zaťažujúce situácie bez toho, aby ma to ovplyvnilo dlhodobo. No a toto by mali robiť zdravotníci, mali by sme ich k tomu učiť, lebo však keď som bol teraz na tej pracovnej prehliadke, to čo absolvujú všetci zamestnanci, asi v každom odvetví, tak tam máš aj jasne napísané, že lekár a neviem, nejaká trieda, a psychická záťaž. Hej, že my to vieme, že my vieme presne tabuľkovo, ktoré povolania majú psychickú záťaž. Napíšeme to na papier, dáme k tomu razítko a čau.
Koniec. K tomu už nie je systém, ktorý by si uvedomoval, že keď tam dáš takéto, že psychická stresujúca práca, že čo ďalej? No ale... No.
Ani nemusíš pracovať v nemocnici, aby si mal stresujúcu prácu. To je
no samozrejme, prácu. Akože, ale všeobecne najviac ľudí, ktorí trpia nejakými mikrotraumami alebo až syndromom vyhorenia, sú pomáhajúce profesie. Všetky. Tam je to najčastejšie.
Áno. Dobre, čiže neviem, tá trauma, ona není úplne, ako ste z toho pochopili, že naozaj je to vecou toho individuálneho pohľadu. Ešte stále to není oblasť medicíny a ani oblasť psychológie, ktorá by bola že 100% prebádaná. Tých prístupov k traume, ale aj tých terapeutických modalít je strašne veľa. Ale čo je dôležité a čo tie výskumy ukazujú, je, že to najdôležitejšie, čo ja môžem spraviť v tom období, kedy napríklad ja stretnem niekoho, ktorý je v ťažkej situácii, je sa snažiť byť v pohode. keď sa pýtate, lebo napríklad my máme aj veľa pacientov, s ktorými sme v kontakte potom, ako odídu a už nemajú tú našu starostlivosť. A ja mám takú tú úchylku, hej, že ja sa to všetkých pýtam, ktorí sú v zdravotníctve, že čo im pomáha a takto. A fakt, že väčšina ľudí, že 95% pri mojej matematike, hej, 100, povie, že im strašne pomáha, keď je tam niekto, ktorý je v pohode.
Áno.
Že si k ním proste sadne, hej.
No len na to, aby si bol v pohode, musíš byť sám zazdrojovaný, hej? Čiže ty musíš vedieť pracovať sám so sebou a musíš ty si vedieť spraviť to byť v pohode, lebo ináč vyrobíš iba ďalšieho traumatizovaného človeka. A tam je to potom o tom, ako si dokážeš svoje vlastné zvládacie stratégie a akú máš presne to toleranciu na nejaké takéto impakty. Ale čo je dôležité ešte povedať, že takáto trauma, psychologická trauma, a teda to platí aj o celých generáciách, hej, že vojna, alebo nejaký veľký, napríklad to nemusí byť vojna, môže to byť aj napríklad tsunami alebo zemetrasenie, ktoré je devastačné pre krajinu. Hej, napríklad Haiti, tie sa nikdy nespamätali zo zemetrasení, ktoré mali už neviem, koľko to je, 5 rokov posledné a 8 predposledné, alebo tak nejak, oni sa z toho nikdy nespamätali. A tam je akoby veľa ľudí naraz postihnutých traumov. A ono je dokázané, že toto sa vlastne šíri potom medzigeneračne. Lebo my fungujeme, my sme proste zvieratka, hej, ktoré sa z niečoho vyvinuli. A vývoj funguje tak, že ja mám nejaké DNA, nejakú informáciu, že čo zo mňa vyrastie, až sa tá bunka začne deliť. A tá bunka je v nejakom prostredí. A to prostredie na ňu vplýva, na nás vplýva a niektoré gény zapína a niektoré gény vypína. A to, akým spôsobom vlastne vznikne ďalší jedinec, je adaptácia toho, čo prežil ten jeho rodič alebo prarodič. A ono sa je dokázané, že vlastne keď je takto traumatizovaný jedinec, on kľudne to môže preniesť na svoju ďalšiu generáciu. Čiže aj to, ako ty reaguješ na niektoré veci, môže byť spôsobené tým, že to máš prenesené z predošlej generácie. Že nie úplne si v tom akoby ty nezávisle. Máš nejaký svoj, svoju štartovaciu čiaru a každý ju môže mať inde. A napríklad zistilo sa, že PTSD, čo je akože posttraumatický stresový syndrom, alebo disease, choroba, je u niektorých ľudí pravdepodobnejšia, že vznikne pri nejakej situácii, ktorá je stresujúca a presiahne jej kompenzačné mechanizmy ako pri iných. A že to môže byť spôsobené tým, v čom žili jeho rodičia alebo prarodičia. To je strašne zaujímavé, že aký sme my, ako proste príroda sa adaptuje a snaží adaptovať na nejaké stresujúce situácie. No a potom je otázka napríklad, ako vyzerá celá populácia, keď je vystavená ťažkému stresu, ako je napríklad vojna, ako je napríklad teraz na Ukrajine, kde kopa malých detí je vystavených extrémnemu stresu, čo im predstavuje úplne, lebo keď si malý, mozog sa ti vyvíja. Keď sa ti vyvíja, je veľmi citlivý na okolie. A on reaguje na to okolie a niektoré proste neuróny zapne, nezapne, vypne, prestaví. A vlastne tam je celá generácia malých detí, ktorým úplne teraz sa prestavuje mozog a v podstate expresia niektorých génov a oni vyrobia ďalšiu generáciu, ktorá bude ešte postihnutá týmto konfliktom, aj keby hneď skončil. Že akoby tie následky, to je vlak, ktorý sa rozbehne a on sa veľmi ťažko brzdí. Dá sa to? Ale tam si treba uvedomiť, že takto strácaš celé generácie. A to je aj v malom, aj vo veľkom.
A čo je na tom zaujímavé je, že to není len to, že ako traumatizovaná generácia vychováva ďalšiu generáciu, že to není len tým správaním, ale že to je reálne geneticky dané. Že už sa o tom otvorene hovorí.
Je to geneticky dané.
Tam je predpoklad.
Sú nejaké výskumy, ktoré hovoria, že tí jedinci, ktorí napríklad pri nejakom veľkom nešťastí, to bolo robené na veľkom nešťastí, hej, alebo na veľkej traume, lebo normálne, keď si vystavený nejakému stresu, tak ti vyletia hladiny adrenalínu, noradrenalínu, to sa volá katecholamíny, akoby tie látky, ktoré ti zvyšujú tlak, puls, rýchlo dýchaš, máš rozšírené zrenice a ešte kortizol, čo je vlastne zvyšuje hladinu cukru, aby si vedel bežať a vydržal viacej a tak ďalej, tak to je normálna reakcia. A zistilo sa, že niektorí jedinci na takúto stresovú reakciu, na takýto stresový podnet reagujú tým, že sa im zvyšia katecholamíny, ale nie kortizol tak, ako by mal. A že oni už primárne chemicky, ako ich telo reaguje na ten stres inak. A ono, títo jedinci majú potom väčšiu šancu, že dospejú do toho PTSD syndromu, či posttraumatického stresového syndromu, že tá fyziologická reakcia je iná ich ako štandardnej populácie. A tam sa zistilo, že pravdepodobne, alebo vyzerá to tak, že je to aj týmto, že je to zdedené od rodičov alebo prarodičov. No. Že ty vlastne, že my máme zaujímavé. Vlastne úplne inú štartovaciu čiaru, každý z nás, keby sme my dvaja boli vo vlakovom nešťastí, tak je dosť možné, že my budeme reagovať inak, to je jasné, lebo sme iné osobnosti, ale aj, aj to, že ty máš iných príbuzných a iných rodičov a inú genealógiu ako ja. A že ty v podstate ani za to nemusíš primárne môcť. Lebo máš úplne inú fyziológiu.
Čiže, ak nechceš traumatizovať svoje budúce generácie, začni na sebe pracovať.
No toto inak je pre mňa nové zistenie, že v podstate ja takto sa vystavujem chronickému stresu v zdravotníctve, lebo zdravotníctvo ozaj stresuje každého a traumatizuje každého, si myslím, ja si to dovolím tvrdiť.
Aj tie tvoje orchidei.
Aj moje orchidei a že vlastne, či to potom sa neprenáša na ďalšie generácie. To je dobrá otázka. No u myši to zistené bolo, že to tak funguje. Že keď vystavíš myš extrémnemu stresu, oni to robili na myšiach alebo na potkanoch, ukazovali im kvietok čerešne a vždy, keď ten kvet čerešne videli alebo cítili, tak dostali elektrošok. A oni vlastne vypestovali jedincov týmto spôsobom, ktorí keď videli alebo zacítili tú vôňu toho čerešňového kvetu, tak dostali proste stresovú reakciu. A už potom stačilo im len jedno alebo ukázať, alebo zavoňať a už mali proste príznaky akoby tej stresovej reakcie a vychovali takto celú generáciu. Tá generácia mala svojich potomkov a tí potomkovia, keď im ukázali alebo dali zavoňať akoby ten kvet, tak mali rovnakú reakciu. Čiže akoby sa to a nikdy nedošli k tomu, že by dostali elektrošok. Vieš, že proste už mali tú reakciu stále aj bez elektrošoku. Ale podarilo sa im to aj zastaviť psychoterapiou alebo terapiou, hej, že dostatočne častokrát vystavovali tých jedincov tomu kvetu a nedostali elektrošok, tak postupne to vymizlo. Akože dá sa to. Dá sa s tým pracovať, ale je to pokus na myšiach. Hej. To sa nedá proste preniesť na ľudí. Tak to nefunguje, že ja nájdem nejaký výskum na zvieratách a poviem, že to tak je u ľudí. To vôbec nie. Hej. Ale naznačuje to, že evidentne to existuje a evidentne sa s tým aj dá niečo robiť, čo je pozitívne zase na druhú stranu.
No super.
Takže nie je to zatratené. Dá sa s tou traumou pracovať. Lenže to treba vedieť.
Je veľmi veľa terapii.
No áno, ale treba to vedieť a treba radšej, keď som psychológ a netrúfam si to tak odporučiť odborníkovi, lebo toto sú veľmi, veľmi, veľmi tenké lady.
A keď som zdravotník, tiež o tom rozprávať so svojimi pacientami. A keď som laik, ktorý so zdravotníctvom nemá nič spoločné a vidím, že niekto si nejakým ťažším obdobím prechádza, tak tiež možno je niekedy na mieste povedať, že aj takéto spôsoby sú a tých foriem pomoci je naozaj veľmi veľa. Takže len na to myslieť a v podstate to, čo je nám asi základné a malo by nám byť také prirodzené, že sme proste ľuďmi, že sme ľudskí a takým ľudským spôsobom si byť oporou navzájom.
Maťko, ty ako keď začínaš podcasty, môžem ja byť zhrňač, koncový zhrňač?
Yes, ja, prosím ťa,
klasický ratrak. Ja by som to zhrnula.
Poď.
Hej, že zdravotníctvo je extrémne prostredie v podstate, ktoré dokáže traumatizovať všetkých, ktorí sa v ňom zúčastňujú. Ako pacientov, tak študentov, tak zamestnancov, všetkých zdravotníkov. Treba o tom vedieť. Trauma alebo takto udalosť, ktorá je významná, veľká, tu vieme rozpoznať. A tam aj očakávame, že niektorí ľudia na to zareagujú tým, že budú mať nejakú dlhodobú traumu. Nie na všetky udalosti musí vzniknúť u každého trauma, to je potom individuálne, ale tie veľké udalosti sú také akože okaté, že veľké nehody a toto. A tam všetci pomáhajú. Ale treba si uvedomiť, že viac traum vzniká každodenne v nemocniciach, v ambulanciách, na klinikách, na záchrankách, u hasičov, u policajtov len tým, že proste prežívame s tými postihnutými ten ich príbeh, lebo máme empatiu, alebo máme, sme súčasťou nejakej nevhodnej komunikácie, zraňujúcej komunikácie, kde sa jedná necitlivo. To sa v nás ukladá a tieto malé traumy potom nás menia, nie v dobrom zmysle. Stávajú sa z nás možno anxiózni, možno veľmi podráždení, alebo s takzvanou krátkou zápalnou šnúrou, alebo necitliví ľudia. A to sú tie denné mikrotraumy, ktoré v zdravotníctve zažívame často. Na tie nikto nemyslí, alebo sa na ne myslí málo, ale tam je tá pomoc a tá psychologická podpora ešte dôležitejšia, pretože my v tom musíme vydržať pracovať v podstate celý život, alebo ako pacienti takisto. A že vlastne celý tento systém potrebuje svoju podporu. Tú podporu vieme nájsť aj dnes na jednotlivých linkách pomoci a u psychoterapeutov. A čo je dôležité, že táto trauma sa môže preniesť aj na našu ďalšiu generáciu, ale dá sa s tým pracovať.
Super. Akože to si dala podľa na jeden nádych.
Veď hej, počkaj, teraz sa musím dať.
Ten kalifornský vzduch asi obsahuje viacej kyslíka.
No to je pravda. Pravdepodobne, hej, som trošku nižší ako ty. Na úrovni mora.
Je to tak.
Oh, tu je krásne, no.
Super, teším sa, že sme túto tému mohli prebrať spoločne dneska. Dajte nám prosím vedieť, ak máte vy nejaké skúsenosti. Po každom podcaste nám vlastne píšete, čo nás veľmi teší, lebo máme v podstate takú spätnú väzbu a vieme, ako to vnímate vy. Plus rozbiehame v blízkej budúcnosti rozbiehame projekty vzdelávacie či už pre laikov, ale aj pre zdravotníkov. A tieto vaše skúsenosti nám pomáhajú vlastne dávať takú spätnú väzbu aj to tak nastavovať, aby to bolo použiteľné pre čo najviac ľudí v praxi, aby sme tak pomohli si navzájom. Hej? Lebo ten systém, ktorý vybudujeme, budeme v ňom fungovať. Hej? Proste choroby sú. Hej? Takže
áno.
Môže sa stať, že každý z nás sa objaví u zdravotníka a všetci budeme radi, keď ten zdravotník bude mať minimálne aspoň nejaké základné vzdelanie v tejto oblasti. Čiže veľmi nás teší, keď nám píšete a budeme radi, keď nám budete písať, faxovať, e-mailovať, morzeukovať aj naďalej. By the way, zistil som, že v rámci tých skúšok na radiotelefonistu, keď si chceš robiť pilotný výcvik, je aj morzeovka. Tak som
sa konečne, zdesil, že, konečne.
Že možno sa to aj naučím, hádam. Alebo som to len nepochopil. Aj to sa už.
Dobre. Ďakujem, Maťko, veľmi
tak,
pekne.
Tak, ďakujeme pekne. Držte sa.
Ahoj.
Držte sa. Nenapadá mi nič iné. Držte sa. Čaute.
Ahoj.